يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
Ó esposas do profeta, quem de vós cometer uma obscenidade evidente, a punição para esta será dobrada. E isso é fácil para Allah.